La merca tamamo. L'avventura umana o letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensiela ta' Adrian Green.
Dr. Bernard, kellef jaħlem il-letteratura Maltija fl-Università ta' Malta. Fl-1995 kiseb masters fil-letteratura b'teżi dwar l-eżistenzjalizmu f'poeta modern Malti, Philip Xabarras. Fl-2004 kiseb id-dottorat b'teżi Between the Text and the Reader, Interpretation and the Reading of Modern Maltese Poetry. B'teżi li tinqeda bl-ermenewtika u bir-rispons tal-qarrija matul il-qari u tapplika dan il-metodu fuq poeti moderni Maltin. Bernard Mikallef ippubblika qatt ta' xogħlijiet ta' kritika letterarja u anki kitba kreattiva. F'Novembru tal-2010 ippreżenta taħdita dwar ir-rakkonti satiriċi ta' Juan Mamo u tratta l-mod kif l-ironija, l-parodija u ż-żuffiet satiriku jibdlu il-fatt storiku f'arfien ikbar tal-passat u f'ħarsa kritika lejn l-avvenimenti tal-imoddi. Entitejt fost l-oħrajn is-satira toħloq fina kumpless ta' emozzjonijiet u bekk teħles lill-kronaka ġurnalistika mil-limiti ta' perspettiva waħda.
Iva, Adrian, fil-fatt il-satira tiddistingwi ruħa minn forom oħra ta' narrattiva għaliex in-narratur biex jissuffjetta bil-karattri irid qabel xejn jissieħeb magħhom. U allura kultant joħloq faxxinu bl-imġiba, bid-diskors, bil-ġesti, bit-tawiġ fil-klim tagħhom daqskemm joħloq stmerrija lehom. Palma jiġri fil-parodija li trid timita u tirrikonoxxi biex imbagħad tikkritika hekk ukoll iseħħ fis-satira. Dan narawh f'ħafna mill-rakkonti ta' Mamo, naraw li n-narratur bħalli kieku jitla fuq palk mal-karattri u jiddrammatizza l-imġiba tagħhom, jadotta id-diskors, ir-reġistru, id-dialett, il-vizzji diskursivi tagħhom biex imbagħad il-kritika donna toħroġ weħda.
U x'inhuma l-elementi li jdaħħal f'dik ir-riproduzzjoni li ma jagħmluhiex fil-fatt riproduzzjoni ma' kumment fuq dak li qed jirriproduċi?
Jien naħseb ħlief f'dawk il-waqtiet fejn il-narratur jispiċċa rakkont b'dijatriba diretta m'hemmx kumment kontra il-karattru li apparti mill-liġi r-rakkuntat qed jiġi drammatizzat. Hemm sempliċement id-dera tal-karattru, il-ħsejjes tiegħu, il-ċaqliq tiegħu u din it-teatralità li ħafna drabi ġiet ikkritikata anke minn kritiċi barranin għax tista' taffaxxina anke lill-qarrej flok tkun purament riformista, din it-teatralità taħdem weħda. U għalhekk li f'ħafna kitba satirika is-sentiment ta' repulsjoni, ta' stmerrija lejn dak li qed tara jitħallat mal-sentiment ta' ħasra. U allura jiena spjegajt daw iż-żewġ sentimenti mħallta flimkien bħala dbixkila emottiva. Il-bniedem li tara u titħaq ġieli bieħu ġieli miegħu huwa wkoll il-bniedem li qiegħed titħassar.
U allura pereżempju fil-każ ta' dialett hemm interpretazzjonijiet differenti dwar l-użu tiegħu ta' dialett ngħidu aħna fil-rumanz u li tagħna venut fl-Amerika. Hemm min jara dialett kif jużah Mamo sempliċement bħala kumment negattiv dwar in-nuqqas ta' ħila tan-nies tal-poplu tal-popolin li jitkellem li juża l-lingwa b'mod artikolat. U hemm min jara xorta waħda minkejja li jirrikonoxxi dik il-kritika, dik il-pożizzjoni kritika ta' Mamo lejn id-dialett, hemm min jara wkoll xorta waħda ċerta simpatija anki lejn din il-lingwa li hu jikkritika. Jara bħala lingwa mhux kompluta, bħala lingwa deformata.
Ekku, il-dialett huwa devjazzjoni mhux minn Malti korrett, imma minn Malti standard. U jinftiehem perfettament fl-ambjent raħlif fejn qed jintuża.
Minn Mamo.
Minn Mamo u anke mill-karattru provinċjali. Imma meta d-dialett kif jagħmel Mamo jitħallat ma' vizzji diskursivi li huma difetti ngħidu aħna l-pleonażmu, repetizzjoni bl-aħtieġa tal-istess kunċett fi kliem differenti. Jew il-metatesi. Imma l-pleonażmu bħal josfru jtiru, jaħarbu u jagħti sensila ta' da ta' daw dat-tip ta' diskors. Jew il-metatesi, meta pereżempju waħda mill-karazzi tajt bonanza flok ambulanza, kavlarija flok kavallerija.
Frabika flok fabrika.
Meta id-dialett jitħallat ma dawn il-vizzji diskursivi jista' jkun li tinħoloq l-impressjoni li huwa tip ta' lingwaġġ provinċjali li Mamo ma xtaqx jara ipperpetwat, ma xtaqx jara mtawal. Mill-banda l-oħra huwa karattru raħli li fil-rakkonti iżid doża ta' affezzjoni lejn il-karattri li użawh. Mhux biss il-għaliex jagħmlek tħossok f'darek id-dialett, imma il-għaliex ukoll li daħlek f'dan il-lingwaġġ li iġalek tħoss intimità ma' dal-karattri bħalli kieku tħallt f'darhom u issa qed tifhimhom iktar. Dawn il-kwalitajiet diskursivi intrinsiċi tal-bniedem raħli huma wkoll rappreżentazzjoni ta' tip ta' loġika. Palma jgħid Wittgenstein, il-limiti tal-lingwa tiegħi huma il-limiti tad-dinja tiegħi. U jien naħseb illi Mamo bil-ħsieb tiegħu kien konxju ħafna ta' daw il-limiti tal-lingwa li jagħtu l-konfini tad-dinja u bħalli kieku jtuk ukoll aċċess għall-reġjun, għall-milje, għall-tip ta' kuntest il-lingwaġġ ieħor ma jistax itik. Jiġifieri naħseb illi meta Mamo iġa l-narratur tiegħu mhux biss jiemeta dawn il-vizzji diskursivi tal-raħal, inkluż id-dialett, imma wkoll jadottom hu biex jibda jirrakkonta bihom. Dik hija l-meraviglja tas-satra ta' Mamo, l-narratur ikompli r-rakkont tiegħu anke fejn qed jitkellem hu b'daw id-draw id-diskursivi tal-raħal, inkluż il-pleonażmu. Li kultant juża in-narratur minn flok il-karattri anke biex jirrakkonta. Naħseb li kienet tiddaħħalna f'din id-dinja provinċjali li qabel xejn anki jekk trid tibda tinnota difetti fiha qabel xejn trid tifhimha u trid tidħol fil-loġika tagħha. U naħseb li f'dan ir-rigward huwa awtur li jagħżel lilu nnifsu minn awturi oħra. Naħseb li hija rari din il-ħila li inti tidħol u tosserva dinja permezz tal-lingwa. U ġall in-narratur tiegħek jadotta dan ir-reġistru, id-dialett, id-difetti, il-viżjoni li tinġar ma dawn il-xejrit lingwistiċi u iddaħħal il-qarrej tiegħek permezz ta' dan narratur f'din id-dinja.
Ma tħossni hemm distinzjoni ċara bejn il-vuċi tan-narratur u l-vuċi tal-karattri li jitkellmu bid-dialett? Mhux fil-każ tal-pleonażmu, pereżempju, tal-esaġerazzjoni. Imma fil-każ proprju tal-użu tad-dialett.
Naħseb li l-iktar partijiet interessanti tal-rakkont huma fejn in-narratur ma jiqpaxu imma jilbes il-libsa provinċjali u fejn apparti r-rakkont li ħafna drabi ma jseħx, ħafna drabi m'hemmx żvolġiment fil-għada tal-karattri għalkemm aħna nsejħulu rakkont, ħafna drabi tippredomina t-teatralità. Jew id-dramatiċità. U allura minflok ir-rakkont naħseb illi l-qarrej l-iktar li jinteressa ruħu huwa f'dawk il-momenti fejn in-narratur jitla fuq il-palk mal-karattri u jkompli s-sitwazzjoni tal-karattri bl-istess kif qal wieħed mill-kritiċi fuq il-satra bl-istess ilsna ta' Babel illi jkun qed jisma'. Wieħed mill-kritiċi fuq is-satra jgħid is-satirist irid qabel xejn ikun lingwista bravu ħafna. Li qabel jibda jinnota difetti isejjaħ lill-ilsna ta' Babel għall-wirja. Ġifieri qabel xejn is-satira mhijiex rakkont imma hija spettaklu. Hemm kritiċi oħrajn li jgħidu Is-satira ma tiżvolġix bidla fis-sitwazzjoni imma tiżvolġi bl-intensità tal-parodija u dak ifisser li fija jridu jakkumulaw l-ironiji, il-paradossi, l-assurditajiet u allura il-wirja tad-diskors.
U s-satira ta' Mamo hija intensa?
Is-satira ta' Mamo hija intensa u l-iktar mhux bl-imġiba daqskemm bis-smigħ tad-diskors. Fil-fatt ħafna drabi il-karattri tiegħu jispiċċaw jew fl-istess qagħda li bdew biha, jew mejta, jew immankati, jew umiljati. Imma m'hemmx dik li ngħidulha l-peripeteja, jiġifieri il-turning point, il-bidla minn qagħda għal waħda jew għal waħda aħjar, anke fejn imutu il-karattri, aktar milli tara bidla għall-għar, tara karattru qed jiġi żbarazzat biex il-rakkont jieqaf, biex l-ispettaklu jieqaf. Xi ħaġa li tiġri anki fejn in-narratur ta' Mamo fl-aħħar jidħol b'diatriba bħal dak l-attur li donnu tela fuq palk u xeba f'xerta punt xeba jissuffjetta b'suġġett serju. Essenzjalment, wieħed mill-paradoss il-kbar tas-satira ta' Mamo hija li essenzjalment tlaqqa fina taż-żewġ emozzjonijiet. Nittevertu b'kontenut li fundamentalment huwa repulsiv.
Traġiku f'ħafna każijiet.
Huwa traġiku f'momenti anke repulsiv għax anke meta inti tara l-karattru maħmuġ.
Eżatt.
Żdingat.
Qed jaħdem fil-fossa.
Ekku, qed jieħu sehem f'attività maħmuġa, qed jaħdem fil-fossa. Meta inti tara dal kontenut u ssib ruħek qed titħaq bihom, sartu wieħed għandek tirrealizza li fik qed jitħaltu żewġ sentimenti li int fil-ħajja ta' kuljum rari torbot flimkien li huma l-faxxinu u l-gost u l-istmerrija. U naħseb għalhekk fil-bidu qed jiena li l-kumment fis-satira ma joħroġ b'mod dirett li fejn narratur jitkellem b'diatriba diretta fuq il-qagħda ta' tal-karattri, naħseb li l-kumment joħroġ iktar mill-ħbit li seħħ bejn dawn iż-żewġ sentimenti opposti. Eżattament bħalma ħafna drabi fis-satira ta' Mamo il-kontenut joħroġ mill-ħbit bejn reġistri differenti. Ir-reġistru provinċjali, ir-reġistru tan-narrattiva ngħidu aħna ta' Muska ta' Zoppardi li jipparodizza, ir-reġistru gotiku li kultant jużah biex ikompli żuffjetta bil-mentalità raħlija li għadha maħkuma mill-narrattiva li tħobb taqra tar-rumanz gotiku.
Ir-rumanz gotiku qed nitkellmu dwar dawk ir-rumanzi normalment traġiċi, pjuttost superficjali li fihom il-karattri jitkellmu b'mod stilizzat ħafna li jiġru affarijiet li għajla jistgħu jiġru insomma f'ħajja ta' bniedem wieħed. It-tip ta' rumanzi tal-faxxikli popolari li kienu mifruxin sewwa fost il-poplu dak iż-żmien.
Ekku, u Mamo
kien jaf jiktebu jara insomma.
Ekku, u Mamo jipparodizzhom b'diversi modi, jipparodizzhom kemm billi jadotta reġistru tagħhom. Kif ukoll
billi jitkellem bħalhom.
Billi jitkellem bħalhom, jadotta reġistru tagħhom u l-idjoma narrattiva tagħhom biex ir-rakkont iseħħ b'dak it-ton, it-ton ħafna drabi melodrammatiku. Però apparti minn hekk jipparodizzhom ukoll fuħut mir-rakkonti naħseb verament interessanti li fihom juża l-anakronija billi imur lura fi żmien għal żmien ngħidu aħna ċejlu tonna, tonni bajjada. Jippreżenta l-istess ambjent li jippreżenta Muska ta' Zoppardi fil-rumanzi tiegħu, però mbagħad f'dak il-perjodu idaħħal l-idjoma, il-dialett, ir-reġistru u anke superstizzjonijiet ta' żmienu stess, ta' żmien Mamo stess. Ara meta inti taqra rakkont ngħidu aħna bħal dan, ġrajja Maltija ta' meta l-Maltin kienu iktar fedili, u r-rakkont jibda b'referenza għal ċejlu tonna. U Toni Bajjada, int minn għalik tkun mort lura fl-istorja. Mentri fil-fatt, meta jsemmi superstizzjoni ta' żmienu, Mamo, dwar l-Istriklandjani li qegħdin itiru, inti tinduna li qed jagħmel anakronija billi jieħu s-superstizzjoni ta' żmienu fi żmien ċejlu.
Tal-bidu tas-seklu 20.
Tal-bidu tas-seklu 20. Fi żmien Toni Bajjada u ċejlu tonna. Meta mbagħad terġa' tħares lejn it-titlu tara ġrajja Maltija ta' meta l-Maltin kienu iktar fedili, tirrealizza li il-Maltin huma fedili fi żmien Mamo. U da jew inkella daw jistħu ilhom jgħixu f'perjodu meta l-Malti huwa meqjus iktar fedil. U l-ironija toħroġ weħedha imkien ma jgħid ma jindika n-narratur li qed jagħmel dawn l-anakronijiet jew li qed jibni din l-ironija. U għalhekk li s-satira ta' Mamo tinqara l-ewwel b'gost dwar il-diversi meccanizmi letterari li jimpiega bħal l-anakronija, l-pleonasmu, l-metatesi u l-bqija. Imma mbagħad trid tinqara għall-kumment li ħafna drabi huwa insinwat. Huwa insinwat naħseb jiena bħila kbira meta juża dawn il-mekkaniżmi fl-imkien. B'tali mod li l-insinwazzjoni toħroġ waħda. Naħseb li huwa rakkont li anke fil-qosor tiegħu jaf jiġġenera ħafna iktar insinwazzjonijiet milli naħsbu li se niksbu b'qari wieħed.
U allura l-impressjoni li tagħti it-talima fl-aħħar ta' kull novella jew ta' kull rakkont, u ovvjament anki ta' ħafna mill-kapitli tar-rumanz, hija talima li tista' b'xi mod ittellifna mill-insinwazzjonijiet, jekk ma għandux attenti nistgħu nitilfu l-qawwa ta' dawk l-insinwazzjonijiet, ta' dawk l-implikazzjonijiet, illi huma interessanti propju għax mhumiex dikjarati. Pal-muma dikjarati t-talimiet li ssib ħafna mir-rakkonti le?
Ekku, fil-fatt kritiċi li studjaw anka l-oriġini tal-satira u uħut minnhom jgħidu li il-funzjoni li tippredomina fiha mhijiex il-funzjoni riformista imma il-funzjoni sportiva. Is-satira tilab b'mod sportiv mal-vitma tagħha. U l-vitma tagħha aktar milli tirriformaħ b'mod ċar sempliċiment turih jew aħjar turi l-paradossi tiegħu. L-insinwazzjonijiet naqbel ħafna miegħek li jiqbgħu joħorġu għaliex jekk l-iskop huwa sportiv jew huwa l-ħbit bejn reġistri u emozzjonijiet differenti, inti se tiqbad ġorda l-effett dit-tensjoni miegħek anke wara l-qari, u allura l-insinwazzjonijiet jiqbgħu jiġru miegħek ħafna wara li tkun qrajt il-rakkont innifsu. Kien hemm ukoll kritiċi li qalu fil-perjodi bikrin tagħha s-satira ngħidu aħna fil-Medjuevu ma kienx hemm distinzjoni bejn l-aspett didattiku tagħha u l-aspett spettakulari tagħha. Ġifieri inti t-talima ma stajċ tissepara, tiżola mill-ispettaklu. Allora t-talima qed tirċevija waqt li qed tieħu gost paradossalment tara il-vizzi tal-bniedem. Għalhekk ukoll kien hemm ħaddieħor li qal is-satira għandha tal-periklu. Kultant tista' taffaxxina iż-żejjed u tisseduċi bil-vitma li suppost qiegħda tistmer.
Inti diġà semmejt lil Ġuse Muscata Zoppardi li huwa personaġġ li mammu ma kellux xi ammirazzjoni kbira lejh. Però fi żmienu kien personaġġ importanti ħafna u assoċjat ħafna mal-aqwa letteratura Maltija biex ngħidlek. Id-diskors il-lingwa tal-karattri u anki tan-narraturi ta' Ġuse Muscata Zoppardi huwa diskors stilizzat ħafna. L-għażliet ta' mama huma apertament u esplicitament opposti.
Ħan ikkwalifika ftit. Biex toħloq parodija, irrid qabel xejn ikollok xi forma ta' rikonoxximent ta' diskors li inti qed qisu b'xi mod jew ieħor superjuri, predominanti, stabbilit. U naħseb li l-attitudni ta' mamu lej Muscata Zoppardi kienet din. Kienet taħlita ta' ammirazzjoni lej bniedem li irnexxa wara kollox. Irnexxa biżejjed biex il-kidbit tiegħu jsiru vittma tal-parodija u tas-satira. Però wkoll kien bniedem mamu li rrealizza mod ieħor idjoma narrattiva oħra li biha inti tista' twassal il-verità ta' żmienek. Jiġifieri qed nitkellmu fuq żewġ strateġiji narrattivi. Waħda forsi ftit iktar gotika, melodrammatika, tappella ftit iktar assentiment, għandha ton gravi ħafna drabi, u allura tista' f'waqtiet tinstema' xi ftit pretenzjuża. Mamu ċertament ma kellux dan il-metodu narrattiv. Pjuttost il-metodu tiegħu huwa li jingħaqad mal-bniedem il-baxx, li juża id-diskors tal-bniedem il-baxx li jmur fil-provinċja u jgħix ftit il-ħajja tal-bniedem baxx u li jekk b'xi mod jew ieħor ikollu insinwazzjoni din għandha toħroġ mhux bl-istqarrija diretta marbuta mar-rakkont kif ħafna drabi jiġri fil-rumanz storiku romantiku, imma għandha toħroġ bil-kontradizzjonijiet u l-paradossi bejn dawn l-elementi li qed insemmi, jiġifieri id-diskors provinċjali, il-parodija tal-romanz storiku romantiku, is-satira bil-difetti tal-diskors provinċjali bħal-pronomasja u l-metatesi. Jiġifieri jien naħseb huwa iktar il-każ ta' rivalità bejn żewġ diskorsi narrattivi milli oppożizzjoni diretta lejn stil narrattiv li diġà kien stabbilit fi żmien mama.
Però dak il-diskors dominanti, le, il-diskors letterario dominanti kien jaraħ bħala diskors superficiali. Naturalment, il-fatt stess li qed jagħmel paradija tiegħu kif qed inti huwa rikonoxximent tal-pożizzjoni tiegħu, tal-qagħda tiegħu, tal-importanza tiegħu dak il-diskors stabbilit. Però fl-istess ħin, mamo qiegħed jiġbed saqajn l-awtur u d-diskors tiegħu qed jipprova juri li dan huwa diskors stilizzat li ftit li xejn huwa żmienu, le?
Ara, ħan nimxi ftit mal-matri argumentativa tiegħek. Fil-fatt, mamo jipparodizza mhux il-rumanz ta' Muscata Zopardi biss, imma wkoll il-mentalità li dan ir-rumanz iġġenera. Il għaliex fejn insibu il-parodija tal-karattri eponimiċi ta' Muscata Zopardi, jiġifieri l-eroj li ta' wisem lir-rumanzi bħal Ċejlu Tonna u Toni Bajjada, ħafna drabi ikun hemm ukoll id-diskors raħli li qiegħed isegwi l-imġiba ta' dal-karattri u t-tip ta' diskors tagħhom. U semmek iva hemm attakk fuq tip ta' rakkont illi iktar milli qed iwassal ir-realtà qiegħed jaggrava biss b'narrattiva stilizzata iżejjed u melodrammatika. Però fl-istess waqt l-attakk innifsu jafferma li dan it-tip ta' lingwaġġ kien stabbilit u kien predominanti. Jafferma wkoll li kien hemm bniedem li kiteb serja ta' romanzi li bihom stabbilixxa idjoma. U minn hawn naħseb iktar għandi tendenza naqbad l-argument ta' rivalità bejn forom ta' narrattiva differenti. Finalment jiġbiel l-aħjar mod kif tiġilet li l-stil narrattiv huwa bi stil narrattiv ieħor. U naħseb illi dak illi wettaq mamo. Imma ma naħsibx illi s-satira jew mamo se jaħlu l-ħin tagħhom jattakkaw idjoma li ma b'gawdix ċerta prestiġju. U allura fl-istess attakk satiriku fil-każ ta' Muscata Zopardi naħseb illi hemm anka rikonoxximent ta' narrattiva li issa għandha dal-karattru prestiġjuż. Mhuwiex il-każ mhux l-istess meta s-satira ddur lejn bniedem provinċjali, hemmhekk m'hemmx doża ta' ammirazzjoni, jekk xejn l-unika sentiment forsi favorevoli huwa l-faxxinu bil-buzullotti u bil-ħmerijiet li jirnexxielu joħloq dan il-karattru. Jiġifieri anke rridu noqogħdu attenti li ma ħaltux vittma waħda tas-satira ir-rumanz storiku romantiku ma vittma oħra tas-satira għax is-satira ma tattakkax lil kull vittma tagħha bl-istess mod.
Inti tieħu l-impressjoni mix-xogħol ta' mamu illi kien bniedem li qara ħafna li bena repertorju ta' lingwaġġi etniku ta' mix-xogħol tiegħek u tgħallem jinseċ il-ħjut tagħhom f'disinn ġdid.
Iva, fil-fatt, naħseb jiena il-meravilja u l-għenija ta' mamu mhijiex l-ammont ta' reġistri li ħaddem, imma l-mod kif inexxielu jirrakmhom flimkien biex joħroġ disinn imprevedibbli ta' skemm hu insinwattiv. Qabel xejn u kien ġurnalist, jiġifieri kien jaqra gazzetti żgur, però apparti minn hekk għandu referenzi fir-rakkonti tiegħu anki għal aħbarijiet li kienu ġejjin minn barra pajjiżna, pereżempju darba minnhom isemmi lil Dillinger. Apparti dan hemm ir-rumanzi ta' Muscat Zopardi, hemm ukoll il-qari tiegħu fl-astronomija, fil-ċinema, daw kienu interessi personali tiegħu u jidru jixirfu wkoll fir-rakkonti. Daw l-eżempji biss diġà qed insemmu mhux ħafna suġġetti li kien jaqra, imma wkoll ħafna ġeneri ta' kitba. Mill-aneddotu u l-kronaka tal-gazzetta, għall-letteratura, tar-rumanz, għall-istudju u d-dokumentazzjoni tal-tip ta' suġġetti bħal ma nsibu fl-astronomija u fil-ċinema. Però Issa tira innifisa turi wkoll li mamo kien mitħla ta' dan il-ġeneru. Ma ninsewx illi apparti t-tipi ta' rakkonti li u jipparotizza hemm ukoll imbagħad il-ħila tiegħu fis-satira li bil-fors ġaba minn x'imkien. U fil-fatt fl-ewwel paġna ta' Ulitina Navenut jirreferi għal Juvenal li huwa wieħed mis-satiristi klassiċi. Mela dejn jurik illi l-firxa tal-qari tiegħu ħaditu anki sa kittiba klassiċi magħrufin sew fis-satira il-narrattiva preferita tiegħu.
Jirreferi wkoll għal Sancho Panza naturalment fid-daħla għall-rumanz.
Ekku.
Apparti numru ta' kittiba
ekku
biex ngħidlek realisti.
Ekku. Ukoll ix-xejriet teatrali tiegħu juru għall-inqas konoxxenza ma' dan il-medju, it-teatru. Fuq kollox hemm ukoll iddokumentat li mamu meta kien għadu żgħir kien iħobb ħafna imur fl-irħula fil-festi biex josserva mhux biss l-imġiba tal-raħlin festivi, imma wkoll id-diskors tagħhom. Mbagħad ma ninsewx li f'ħafna mir-rakkonti hemm attenzjoni minnaħa tiegħu lejn il-ħrejjef u superstizzjonijiet u jsejħilhom tan-nanniet. Jiġifieri naħseb illi kien bniedem assimilattiv ħafna li fih
jixrob
li jassorbi diskorsi, lingwaġġi, narrattivi, stili, ġeneri, reġistri u mbagħad jaqgħadhom b'tali mod illi joħorġu lemħiet fuq is-soċjetà li naħseb kienu uniċi għalih. Dan huwa fattur ieħor li jiddistingwih bħala awtur.
L-eklettiċità biex.
Iva, l-eklettiċità il-ħila li jaqbes minn rakkonta li ieħor jena sejjaħ tilha kalejdoskopika. Illa li bħal kalejdoskopu bl-inqas ċaqliqa u jena xxilu jer iżar mal-biċċiet ta' disin wieħed u jaqadhom f'simetrija ġdida. Hija din il-ħila straordinarja li tagħmel is-satira tiegħu dinamika ħafna. Għaliex iktar milli qed tipproċedi minn avveniment għal ieħor, naħseb il-satira tiegħu qed tipproċedi minn reġistru jew diskors għal ieħor, u mbagħad joħroġ dar rakmu tad-disin li finalment inti tarah bħala stampa sħiħa, kumment sħiħ fuq is-soċjetà Maltija. Imma b'taħlita tal-parodija, tal-istil gotiku, tat-teatralità, tal-klim provinċjali, ta' referenzi għal kronaka tal-ġurnata, per eżempju darba minnhom filli għaddej diskors storiku, romantiku, u f'saltu wieħed jgħid bħalma ġara lil sit il-kera fi żmien tiegħu, meta ollew il-kera u sit il-kera ipprotesta minħabba. Jiġifieri jgħaddilek minn reġistru letterarju għal reġistru tal-gazzetti ġurnalistiku, għall-arrieda. Din hija ħila li rarament tara f'kittieba oħra Maltin anka f'kittieb oħra li kitbu b'mod satiriku wara mamu.
Ningrazzja lid-Dr. Bernard Nikale fassim tiegħu f'dan il-programm u ningrazzja wkoll il-Kenneth Mizzi għall-għajnuna teknika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' mamu, jiena Adrian Grima nixtieqlkom is-saħħa.